habeen wanaagsanna dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waafidnimo Khamiista ah bisha August ee sanadka 2023 waa 24 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, magaalada Washington waa 12:00 duurnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xaaladda magaalada Haradheere 7 bilood kadib markii ay qabsadeen ciidamada dowladda.
Magaalada waxaa la yiraahdaa leer ama aysan lahayn qalayaashii hore xilliyadii ay shaqayn jireen dowladdii iyo burburkii kadib, wax dayactir ma aysan helin. Wax kaba dhaqaalaana kabayaasha dhaqaalaha dhammaantoodna runtii burbur xoog leh ayaa ka muuqday.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan falanqayn ku saabsan ballaarinta isbahaysiga loo yaqaano BRICS oo aqbalay araajida 6 waddan oo cusub.
Qaarkood marka dhaqaalahoodii waa soo kabcay sida Brazil, sida South Africa, sida Hindiya iyo waddamo kale oo badan, inay markaa yidhaahdaan arrintan waxaan u baahannahay golayaashan in la ballaariyo oo dib habeen lagu sameeyo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in uusan la yaabin wararka sheegaya in hoggaamiyihii kooxda calooshoodu shaqaysayaasha ah ee Wagner uu ku dhintay shil dayuuradeed oo ka dhacay dalka Ruushka. Biden ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uusan garanayn xaqiiqda ah wixii dhacay, laakiin uusan la yaabin isaga oo intaasi raaciyay inaysan jirin wax badan oo Ruushka ka dhici kara in Vladimir Putin uusan ka dambeynin. Hadalka Biden ayaa yimid kadib markii ay burburtay diyaarad la rumaysan yahay in uu saarnaa Bagasi, Bragoshin iyo 9 ruux oo kale oo dhammaantood geeriyooday, sida ay sheegtay hay-adda duulista hawada ee dalka Ruushka, inkastoo aan la helin meydka hogaamiyaha Wagner. Bragoshin ayaa warbaahinta aad u qabsaday wixii ka dambeeyey markii uu hogaamiyey ciidamo hubaysan oo kasoo horjeestay militariga dalka Ruushka. Dayuuradda burburtay oo kasoo duushay magaalada Moscow kuna sii jeeday St. Petersburg ma muujinin calaamad dhibaato ilaa iyo 30 ilbiriqsi ee ugu dambeysay, sida lagu sheegay xogta dabagalka duulimaadka. Codbixinta doorashada madaxtinimada ayaa Khamiistan maanta ah waxay kasii socotay dalka Zimbabwe, taas oo noqonaysa doorashadii labaad ee dalkaasi ka dhacda tan iyo afgembigii sanadkii 2017 xukunka lagaga tuuray madaxweynihii dalkaasi Robert Mugabe. Madaxweynaha xafiiska jooga Emmerson Mnangagwa ayaa waxa uu ku dhawaaqay xalay in maalin labaad ay sii socoto doorashada kadib markii dib u dhac uu ku yimid waraaqihii codbixinta la gaarsiin waayey qaar ka mid ah goobaha doorashada. Doorashadan ayaa waxa ku tartamaya 12 murashax, hase yeeshee hardanka runta ah waxa uu u dhexeeya madaxweyne Mnangagwa oo 80 jir ah iyo oo hogaaminaya xisbiga ZANU PF, iyo sidoo kale Nelson Chamisa oo ah qareen iyo wadaha diimeed oo 45 jir ah. Chamisa ayaa waxa uu hogaamiyaa xisbiga CCC. Dadka reer Zimbabwe ee u dareeray goobaha codbixinta ayaa waxa ay rajaynayaan in doorashadan ay soo afjari doonto dhibaatooyinka dhaqaale ee dabada dheeraaday, laakiin rajooyinkaasi wuxuu dhimayaa walwalka laga qabo in tartanku uu noqdo mid uu mar kale hanto xisbiga ZANU PF oo talada dalkaasi soo hayay muddo ka badan 40 sano. taliyaha guud ee ciidanka dalka Suudaan Cabdul Fattah Burhan ayaa maanta lagu arkay meel banaanka ka ah xaruntiisa markii ugu horeysay tan iyo 15kii Abriil markaas oo uu bilowday dagaalka ka qaraxay dalkaasi Suudaan muqaalka maanta la soo dhigay barta Facebook ee militaryga dalka Suudaan ayaa laga arkayay jeneraalka Cabdul Fattah oo la hadlaya xubna kamid ah saraakiisha ciidamadiisa qoraal la soo raaciyay ayaa waxaa lagu sheegay in uu ku sugnaa saldhigga ciidamada cirka ee waadi Saidna oo ku yaala waqooyiga magaalada Khartoum. Qoraalka ayaa ciidamada waxa ay ku sheegeen in ay iska caabiyeen dagaal adag oo xadii ay la galeen kooxda ka soo horjeeda ee RSF oo weerar ku qaaday saldhigga la yiraahdo Al-Shajara. Kooxda sida militariga u tababaran ayaa sheegatay in ay la wareegeen gacan ku haynta saldhiggaasi. Sawirada maalinlaha ah ee la qaaday ayaa muujinaya iyada oo Burhan ay ku hareeraysan yihiin dad rayid ah isaga oo jooga magaalada Mataanta ah ee Umu Durman. Wakaaladda wararka ee AFP ma aanay xaqiijin karin sawirada iyo muuqaalada la faafiyay, laakiin waaxda hubinta ee wakaaladda ayaa waxa ay ku tilmaantay in aan weligood horey loo soo dhigin baraha warbaahinta wixii Khamiista maanta ah ka horreeyay. Ayaan hawada idinka leenahay caweysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dowladda Soomaaliya ayaa si aan baqaaday wajiga koowaad ee gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab, hase yeeshee dhinaca kale waxaa soo badanaya qaar ka mid ah magaalooyinka lala wareegay bilihii ugu horreeyay ee gulufka sida magaalada Xardheere. Wariyaha V O eda Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray gudoomiyaha degmada Xardheere ee gobolka Mudug Maxamed Daaq Yuusuf Kulmiye oo uu ka wareystay hawlaha ay ka qabteen magaalada tan iyo markii ay soo gashay gacanta dawladda.
Xaaladda degmada Xaldheere ee gobolka Mudug markan waa mar degan muddo laga joogo 7 bilood ayaa kooxaha ka wareysta laga xoreeyay. Runtii degmaduna degmo qadiimi ah ayay ahayd. Kooxaha ka wareystu dib badan ayay degmada u geysatay haddii ahaan lahayd waxbarashada. Haddii ahaa lahayd xarunta xarumihii dowladda bitaaladii dhan walba horumarineed oo magaalada markaas ay horumarsaneed runtii dhibaatooyin badan ayay u geysteen ayagaasaana la daadacnay inaan ku soo celinno shaqadoodii ay lahaayeen ay qaban jireen waana intii aa hirgelinna waa hirgelina inta kalena inaan dhamaystirna ayaan rajeynayna insha allahu tacaala.
Maxaa dibda ah oo degmada ka muuqday oo dadka deegaankuna ay idinla wadaageen?
Runtii degmadu wax xoo yaraatay gargaar bini-aadamnimana dadka ma aysnaan gaari jirin. Dadka dad ay baadi jireen kooxda khawaarijtu ay dhib badan u geysan jireen bal iska daahantidoodii ay caruurtoodana ay maaragtay ka dhici jireen ay ahaayeen. Wax horumar ah oo la taaban karo oo Xardheere Xaldheere ama degmada ka muuqdeen runtii oo la sheegi karo haba yaraatay ma jirin. Magaalo mugdi ah geedo ay ku beereen kooxda khawaarijtu runtii aan la dhihi karin meeshaan waa Xardheere. Qofkii aqoon u lahaa markuu soo galay degmada ayay ahayday. Iyadana runtii maantay isifaalo dowladnimo iyo hanaan qurux badan ayay ku socotaa.
Waxaad soo hadal qaaday gudoomiye in magaaladu ay mugdi ahayd. Dhowaan waxaad hirgeliseen layrarka ku shaqeeya cadceeda oo wadooyinka magaalada laga suray ama la taagay, bal layrarka iyo waxa ay soo kordhiyeen iyo sida muuqaalka magaalada dirirdeeda uu wax uga bedelay layrarka cadceedu ku shaqeeya?
Sida ala socoto runtii magaalada wax haba yaraatay layrar ah ma aysan lahayn. Baalayaashii hore xilliyadii ay shaqay jireen dowladdii iyo burburkii kadibba wax dayactira ma aysnaa helin. Wax kaaba dhaqaalaana kaabayaasha dhaqaalaha dhammaantoodna runtii burbur xoogle ayaa ka muuqday. Dowladaha hoose iyo xarumaha caafimaadka iyo waxbarashadana ayagana sidoo kale marka waan waxyaabahaas oo dhan runtii soolarka markii la xiray magaalada Bilicdeedii iyo quruxdeedii ayaa soo baxday. Inta kalena waa rajeynaynaa inaan sii dhamaystirno haddii aan ledno oona ku hawlannahay waanana ka gacan sii doonaa kulliga wasaaradaha insha allahu tacaala dhammaan way ka soo hawlgeli doonaan degmada.
Tilaabooyin kale oo loo qaaday dhinaca horumarka waxaa qeyb ka ahaa in dib u dayactir lagu sameeyey iskuulkii degmada Xardheere iyo goobo kale oo maamulka iyo saldhiguba booliska uu ka mid ahaa, bal halkay idiin marayaan hadda dayactirkoodii?
Runtii hadda liga ayaa rajaynayna in la dhagax dhigo aan dhirtaana ayadana laga jaro degmada ay ku beeran kooxda khawaarijtu ay ugu talagaleen inay ku dhumaaleystaan iskuulka iyo isbitaalka iyo dhammaan xarumaha dowladdana waa la dayac tiri doonaa airportka dhammaan horumaradaasna waa ku tallaabsanaynaa waana wadnaa howlaheeda waa shaqadeedan ku jirnaa
dadkii xardheere inta ciidamadu aysan ku guuleysan inay gudaha u galaan dadku way ka baran kaceen oo cabsi dagaalka in waxyeele ay kasoo gaartay ayay uga baran kaceen hadda dadkii dib maugu laabteen degmada xardheere
degmada xardheere dadkii dib bay ugu soo laabteen dadku dowladda kamaysa carareen kooxdan shabaab ee khawaarijta ah ayay ka carareen inay dhibaato u geystaan markii dowladdu ay timidna runtii laba bil kabacdi degmadu way camirneed dadka dhammaanna way ku soo laabteen gargaar bini aadamnimona waa lasoo gaarsiiyey oo inaga gacan siinaysa hay-adda WFP ma ahan dadkan reer xardheerena dad ku milmay siyaasadda iyo maaragta dhagarta kooxda shabaabna maysna ahayn oo dadka badqaba ayay ahaayeen dad un xoog lagu haystay oo la dhibaateen jira ayay ahaayeen maantana runtii waa ka gudbeen nolol cusub iyo hawo cusub ayaa u furan taan dhihi karnaa
waxaa jira in deegaana hoostaga degmada xardheere ay weli ku sugan yihiin maleeshiyada al-shabaab oo mararka qaarkood ay dhaqdhaqaaqyo ka sameeyaan bal haddii aad nala wadaagtid xardheere iyo deegaanada ku teedsan sida ay shabaabku ugu xoogan yihiin ama ugaad dhow yihiin
walaalow dee shabaabku meel walba oo soomaaliya kamid ah ayay dhib ku hayeen sida la socoto haddana degmada xardheere degmooyin meelo badan oo deegaamo badan oo ku teesan ayay maaragtay dhib ku hayaan reer xardheere ama degmada dadkii joogay nolol iyo maaragtay hawo cusub ayaa u dilaacday mugdigiina way kasoo baxeen laakiin dad badan oo xardheere hoos yimaada oo deegaanka ka tirsan ayaa runtii haysan maanta fursadaas waxaana ilaahay ka rajaynaynaa inay xoreegi doonaan ana ka dulqaadi doono shaqadoodana maamulka iyo dowladda dhammaan waa lagu wada jiraa dadkaasna waa runtii dad dhib badan uu haysto sida aad la socotidna culasyo badan ayaa kooxda khawaarijta laga soo saaray dhinaca gelguduud
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada xaradheere maxamed deeq yuusuf kulmiye waxa uu waramayay wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalin isaaq wadamada ku bahoobay isbahaysiga loo yaqaano brics amaba b r i c s oo u taagan braziil ruushka india china iyo south africa ayaa kadib shir madaxeedka ay ku yeesheen magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika waxa ay kaga dhawaaqeen in ay ogolaadeen araajida lix wadan oo cusub inay kusoo biiraan kuwaas oo kale ah boqortooyada sacuudiga iiraan imaaraadka carabta masar etoobiya iyo argentina haddaba waxa ay dunida uga dhigan tahay gaashaanbuurtan dhaqaale ee sii xoogaysanaysa ayaa haaruun macruuf waxa uu ka waraystay wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxamuud abuukar oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya
waa mahadsan tahay waxay ila tahay horta wadamadan isutagaan britiska la baxay wadamada aada soo xustay ah in hadda in muddo ahba ay soo jireen laakiin xaaladaha adduunka ee isbedelaya ama waxa loo yaqaano geopoliticska siyaasadda adduunka oo isbedelaysa ama dagaalaha noqdaan ama pressure maaragtaa cadaads dhaqaale in ay keentay in wadamadan maanta isutagoodii aragtida ahaa siyaasiga ahaa keliya ficil loo bedelo ayaga oo ka duulaya maaragtaa jacwooyin badan ama maaragtay wadamo badan oo adduunka ka sheeganayay in sida maanta world orderka ama nidaamka adduunka kala dambeyntiisa ay u taalo inaysan ahayn mid u cuntanta xaq ah oo muddada qayladaas ay soo socoto waxaa ka mid a in muddo badan laga hadlayay in qaramada midoobay dib habeyn lagu sameeyo qaabkeeda codaynta qaabka maaragtaa shan wadan keliya ay u leeyihiin codka vetoga ah in wax nidaamyadaas wax laga bedelo saa la socoto UN-ka waxaa kaloo garab socda oo soo aasaasmay dagaalkii labaad ee adduunka kadib hay'adahan la yiraahdo Brentwood Institutions oo lagu aasaasay Brentwood Mareykanka, waxaana la yiraahdaa waa bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka IMF iyo World Bank. Ayagana waxaa saameyn weyn ku leh ama dominate gareeya wadamada reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka iyo European Western Europe. Arrimahaas oo dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca siyaasadda hay-adihii adduunka ugu waaweynaa ay saameyn ku leeyihiin reer galbeedkii oo iyagu ay meesha u jiheeyaan kaliya ay u socdaan, waxaa timid in wadamo ay ka mid yihiin Shiinaha iyo Ruushka iyo wadamada loo baxshay dunida saddexaad muddo badan ay kasoo qaylinayeen. Qaarkood marka dhaqaalahoodii waa soo kabcay, sida Brazil, sida South Africa, sida Hindiya iyo wadamo kale oo badan. Inay markaa yidhaahdaan arrinkan waxaan u baahannahay golayaashan in la ballaariyo oo dib habeen lagu sameeyo, tii markii in muddo ah ay kaga adkaan waayeen siyaasiyan golayaashaas ama hay-adahaas, dee waxaa soo baxday in markaas ay samaysmaan wadamadan BRICS ku buhoobay. BRICS-kii maanta markaa waxay leeyihiin waa inaan ballaarinaa, waana inaan qaadnaa tallaabooyin dhab ah kuwaasoo saameyn ku yeelan doona siyaasadda iyo dhaqaalaha adduunka labadaba.
Waa gartay
lix wadan ayaa la sheegay hadda in ay ku soo biirayaan Janaayo 2024.
Marka ujeedaduna waxa weeyaan dunidu inay hesho isbahaysi kale oo dhaqaale, military, siyaasadeed, mise isbahaysigan soo baxaya waxa weeyaan un in ay ka hortagaan, la tartamaan isbahaysigan reer galbeedka Mareykanka hogaamiyo.
Marka la fiiriyo xaaladda maanta lagu sugan yahay ee siyaasadda adduunka isbadbedelaysa, geopolitics ka loo yaqaano, runtii waxay ku daraysaa cadaadis dheeraad ah oo soo dedejinaya in la yiraahdo isbahaysigan waa mid la tartamaya ama u noqon kara wax dunidu wadamada intooda kale ay kala doortaan oo kala raacaan, oo maaragtaa aan ahayn siyaasad iyo military kaliya, dhaqaalena salka ku haya. Marka nidaam cusub oo kale oo adduunku u soo baxay oo aan ahayn kii reer galbeedka kaliya, option kale ama xulasho kale inay meesha taalo ayay muujinaysaa.
Fikradaha kale ee isbahaysigani soo jeediyeen xubnaha ku jira waxa weeyaan in dollarka oo baarqabka ah dhaqaalaha adduunka in la bedelo. Fikradahaas bay soo jeediyeen. Ma dhib yar tahay in dollarka uu la bedelo uusan noqonin lacagta ugu maaragtay ugu xooga badan dunida?
Waa fikir jira, laakiin u malayn maayo inuu yahay mid si dhaqso ah ama si sahlan durba lagu bedeli karo. Sida aad la socoto, adduunka waagii hore waxaa jiray wax la yiraahdo gold standard, ama dahabka ayaa wuxuu ahaa kaydka wadamadu wax ku kala bedeshaan. Tii waxay isbedeshay horaantii 70-meeyadii oo arrintii dahabka waxaa bedeshay dollar. Marka muddo 50 sano ka badan adduunku wuxuu wax ku kala iibsanayay, uu dhaqaalihiis ku kala socday dollarka. Dollarkii haddii la yiraahdo hala bedelo, waxay la tahay mid qaadanaysa in muddo ah tartiib tartiib ah, haddii saas u dhacdana dhaqaalaha adduunka shock ama maaragtay kuma imaanayo in maaragta si kadis ah wax isu bedelaan oo dhaqaaluhu ama burburo ama maaragtay si kala noqdo. Laakiin waxaa imaanaysa in wadamada ay isku aadiyaan oo si tartiib ah ula qabsadaan ulana jaan qaadaan sida markaas sida adduunku wax u kala iibsanayo dollar haddii aysan ahayn ay ula qabsadaan. Ma lacago la isku wada daray oo la wada yaqaano baa wax lagu kala iibsan doonaa? Cid walba sidee laga yeeli doonaa kaydka
dahabka midalan wadamada reer galbeedka ama sida maraykanka kale wadamada u yaala ma arin waxay noqonaysaa kulayba waqti qaadanaysa ma aha wax degdeg ku dhici kara sida qabaaniga
way waxa soo hadal qaaday bankiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka IMF dhaliila badan baa dabcan loo jeediyay hay'adahani siyaasadooda dhaqaaluhu inay wadamo badan oo faqriya Afrika baa ku badnaatay aysan waxba ka bedelin xaaladooda dhaqaalaha dhinac kale marka laga eegana ay faqrigaba ku sii kordhiyaan deymo fara badan ay wadamadu qabaan marka siyaasadda dhaqaalaha ee wadamadan cusub ee hadda soo baxaya ma ka duwanaan doontaa taas maxaa ballanqaada inaysan ku soo bixi doonin wadamadan faqriga ee Afrika iyo dunida kaleba siyaasad uun dee la mid ah tan hadda maxaa ku jirada bankiga adduunka iyo IMF-ta oo aysan kala dooranayn laba awoodood oo isla tartamaya oo aysan qasabayn inay fiirinayaan danaha wadamada faqriga iyo mujtamacaas soo koray.
Horta waa runta hadda waxaan aragnaa haddii isbahaysiga laga soo tago wadamada qaarkood sida Shiinaha oo kale dhaqaale aad u ballaaran ma haysta. Masalan wadamo badan oo Afrikaan ahna ka fuldhiya mashaariic ama u ogolaada deymo in waxaan aragnaa wadamadan ay ku qarqadaan ama ma adagtay deymahaas ay kasoo bixi kari waayaan oo marar badan qaadka Shiinuhu wax u deymiyaan ay ka duwan tahay kana ma aragtay adag tahay shuruudaha ahaan kuwan kale oo aynu naqaan. Haddana wadamadan deymaha ka qaata bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka maanta haddii pressure kan yimaado annaga ka ahaan dowladaha soo koraya ama ma aragtay kasoo baxaya dagaalada tartan inuu ka dhexeeyo reer galbeedka iyo isbahaysyadan cusub waxay ila tahay inay noo fiicanta wadamo ahaan oo markaas aan helayno inaan niraahno idinka deynka wax nagu siin samaya kan waa nagu qaali halkaasaanu aadi karnaa oo kuwana waxay nagu siin karaan shuruudo ka sahlan ama maaragtay nooga faa'iido badan. Marka xulashooyinkaas inaad leedahay horta wadamada soo koraya nidaamkan inuu yimaado oo pressureka noocaana yimaado way u fiican tahay, laakiin wadan walba waa inuu asagu dantiisa ka fikirsadaa waxyaalo badan oo wadamada ka saara faqriga iyo dhaqaale xumida iyo waxyaalo lamid ahna ma ahan kaliya in la heli karo deyn iyo inaan la heli karin. Wax badan waxay ka yimaadaan dalkaas gudihiisa maamulkiisa musuqmaasuqiisa oo yaraada maxaan ku rahdaa maamul wanaag oo jira dadka oo maaragtay information ama maaragtay macluumaad haysta waxna ka oran kara siyaasadda iyo hoggaanka dalkooda. Waxyaalo badan marka waxay ku xiran tahay wadamadaas soo koraya iyo sida dadkooda iyo iyagu iyo maamulkooda iyo hoggaankoodu ay u diyaarsan yihiin. Laakiin waa mid u baahan in mar walbaba la isla barbar dhigo nidaamkii hore oo yaalay meesha iyo nidaamkan cusub oo iman doona kee ku fiican. Wadan walbaba markaas uu go-aan ku qaato xaaladda markaas la gudboon.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdirasaaq wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya isagoo ku sugan dalka Kenya u warramayay Haaruun Macruuf. Halka wali aad nagala socotaana alaanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Zimbabwe, doorashadii dalka Zimbabwe arbacadii ayaa waxaa xareeyey dib u dhac ballaaran oo iyo sidoo kale yaraanta waraaqaha codbixinta taasoo guddiga doorashada dalka Zimbabwe ay ku eedeeyeen dhibaatooyin dhanka sharciga ah oo ay la kulmeen ka hor doorashada. Goobaha codbixinta qaarkood ayaa codbixinta waxaa lagu daray maalin kale. Columbus Mavunga ayaa warbixintan ka soo diray caasimadda Harare, halkaas oo ay labada murashax ee ugu waaweyn madaxtinimada ay rajo weyn ka qabaan inay ku guuleystaan doorashada. Waxaa inoo soo akhriyay warbixintan Jamaal Axmed Cismaan.
bliska rabshada ka hortaga ayaa la geeyay goobaha codbixinta si doorashada u bilaabato wax ka badan saacad kadib markii ay ahayd in la xiro goobaha codbixinta codbixiyaasha ayaa sheegay inay sugayeen waraaqaha codbixinta in ka badan 12 saacadood mid kamid ah waxa la yiraahdaa Maruufo Mandreva waxaana uu sheegay in arintan uu aad uga xanaaqsan yahay
I don't think this is still an election election was supposed to close at 7 p.m. and many people have already left
ma garanayo in tani ay weli tahay doorasho doorashada ayaa lagu waday in la soo xiro 7 fiidnimo waxaana hore uga baxay dad badan waxa ay furayaan goobaha codbixinta ee doorashada markii codbixinta la soo xiri lahaa waxa jirta fowdo sida aad arki karto
qof kale waa Sabina Tera oo u maleynaysa in saraakiisha guddiga doorashooyinka Zimbabwe ay ciyaarayaan kaar ku saabsan agabka codeynta
We don't know what's really happening because we don't see the ballot papers.
Ma garanayo waxa dhabta ah ee dhacaya sababtoo ah ma arag warqadihii codbixinta oo la keenayo taasoo macnaheedu yahay in warqaduhu yaaleen ilaa subaxdii. Albaabka ayaan fadhiyay laakiin ma arag iyaga oo keenaya warqadaha codbixinta.
Guddiga doorashada Zimbabwe ayaa bayaan soo saaray ku sheegay in dib u dhacan ay sabab u tahay dacwado culus oo soo wajahay ka hor doorashada guud ee ay isku hayaan madaxweynaha xilka haya Sideetan jirka Emerson Mnangagwa iyo 10 musharax waxa codkiisa ku dhiibtay magaalada uu ku dhashay Ekwekwe oo qiyaastii 3 saacadood u jirta magaalada Harare madaxweyne Mnangagwa
If I think I'm not going to take it then I'll be foolish Everyone who contests if you're going to rest to win
Haddii aan u maleeyo in aanan qaadan doonin markaas toqon baan noqon doonaa qof kasta oo tartama ah hadii aad tartamayso waxaad u socotaa inaad guuleysato waana sida saxda ah ee qabanayo
ninka ugu weyn ee la tartamaya waa Nelson Chamisa oo ka tirsan xisbiga Isbahaysiga Citizens ee isbeddelka ayaa codkiisa ka dhibtay Harare waxa uu ka cawday dib u dhac ku yimid goobaha codbixinta doorashooyinka oo waqtiga lagu talagalay la furin isagoo sidoo kale ka cawday waraaqdo la sheegay in isaga ay ka yimaadeen oo taageerayaashiisa lagu baaqayay in aanay codeyn laakiin waxa uu rajo ka muujiyay in guul uu gaaro
This is a repeat of what they did in 2002 they are trying to confuse people but the people know what they want they will vote they are not going to be misled and we are ready for men
tani way soo noqonaysaa wixii ay sameeyeen 2002 waxay isku dayayaan inay dadku jahawareeraan laakiin dadku way garanayaan waxa ay rabaan way codeyn doonaan maaha in la marin habaabiyo anuguna waxaan diyaar u nahay inaan dhisno dawladda soo socota waxaan diyaar u nahay inaan dawlad u dhisno qof walba waana ku faraxsanahay
natiijada madaxtinimada ayaa la filayaa in maalinta isniinta ay soo baxdo halka natiijada baarlamaanka la filayo inay soo baxdo khamiista maanta gaar ahaan meelaha aysan dib u dhac ku imaanin
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsanayd doorashooyinka dalka Zimbabwe halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga VOA waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
kulan suuqan oo wanaagsan dhigaystayaal kula soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo todobaadkan ku saabsan afgambiyada ka dhacay galbeedka Afrika iyo taariikhda xiriirka sii xumaanaya ee dalalkaasi iyo dalkii hore u gumaysan jiray ee Faransiis Militariga dalka Niger ayaa 26kii July ee sanadkan afgambiyay madaxweynihii dalkaasi afgambigana ayaa ahaa kii afraad ee ka dhaca dalalka galbeedka Afrika iyadoo hore uga dhacay wadamada Burkina Faso, Mali iyo Guinea waxaana taasi ka sii horreysay militariga ka taliya dalka Mali oo amar ku bixiyay in dhammaan ciidamada Faransiisku ay gabi ahaanba ka baxaan dalkaasi iyada oo askarigii ugu dambeeyay ee Faransiis ah uu ka baxay Mali 9kii November 2022 afgambiga Niger ayaa sabab u noqday in dalalka ku buhoobay ururka ECOWAS ay ku hanjabaan in ay fargelin military sameynayaan haddaba inkasta oo haatan waanwaan iyo dhexdhexaadin ay socoto waxa sida xaalka guud ee galbeedka Afrika uu yahay inoo sharaxaya Yusuf Jaamac oo ah aqoonyahan reer Jabuuti ah kuna takhasusay siyaasadda kuna nool boqortooyada Britain
xaalku waxa weeyaan hadda wuxuu taagan yahay wadamada galbeedka Afrika in baraarug fara badan ku dhaco dadka ay dareemaan in xoolahoog la guranaayo wax loo soo celinayo aad ay aad u yar tahay waa kow laba in la helay multi system system key markii hore la dhaqmayo westernized ama galbeedka oo ay adduunka maamulayeen inaad moodid hadda in laga la wadaagay wadaag baa dhacay waxaa la helay garab kale oo asiga China iyo Russia iyo Turkiya saddexdaasi waxay soo galeen saashashadii caalamka oo siyaasaday soo galeen wadanadii afrikaanka ahaa ee mataqaanay had iyo jeer galbeedka uu gacmo hoos diganayay ama galbeedka xoojisanayay waxa soo baxay wadanadaas marka imika mashariicaha ugu waaweyn wadanka Niger ama Burkina Faso ama Mali ama Guinea waxa ka fuliya inaga laftigeena xagal isoo ka East Africa waxa fuliya barnaamijta mashariicda ugu waaweyn waa China China wuxuu noqday inuu dhaqaale ahaan aad u soo kabco number 1 haddii uu ku socdo marka waxay arkeen dadkii Chinese inay hebel ku bedeli karaan laana hebel culays bii ugu hayay Faransiis culays bii ugu hayay wax banaa ima qabane laakiin waxa ay imiday mid wax ay qabanaayo ma gubeysi cusub aad oo markaasi waa arrin kale mar dambe ka sheekeyn doona isagana mid ka fiican mid ka run waa arrin kale mar kale ka sheekeyn doona insha Allah iyakana xaaladda hadda taagan waxa kamidayna weerar ma lagu qaadi doonaa mise lagu ma qaado wadanka ECOWAS inkastii kala jijibay yihiin ay wadana fara badan ay ka baxeen hadda imika wadankan waxa ugu weynaa markii hore uu ololeeyay wadanka Nigeria waxa Nigeriana constitution ahaan sida ay maalin dhaweeyd ay soo xigteen warar hoose constitution kiisu uma saamaxayo in wadan kale la weeraro ama wadan kale hadii la weeraro waa in uu baarlamaanku abuurub gareeyo waddanka Nigeria waa wadan dad diimo kala duwan ay ku dhaqan yihiin marka waa in approve laga helaa inta maamul goboleedo waa in approve laga helaa marka maalin dhaweyd waad ogeydeen ninkii xagga diinta islaamka ugu sareeyay oo waliba jaar la ah wadankan Niger inay tageen ay kala soo hadlayeen xaaladan hadda taagan hoggaamiyeyaashan hadda Maxamed Jiani General Maxamed Cabdiraxmaan Jiani oo hadda qabsaday isagu xukunka
Niger ayaa ka mid ah dalalka uu aad ugu tiirsanaa Faransiisku gaar ahaan macdanta uu hodanka ku yahay ee uraniumta laakiin waxa jira xaqiiqada ah in uu sii xumaanayo xiriirka Faransiiska iyo guud ahaan dalalkii galbeedka Afrika haddaba taariikh ahaan sidee ayuu u xumaaday xiriirkaas waa kan markale Yusuf Jama oo ka falooda siyaasadda iyo xiriirka caalamiga kuna sugan dalka Britain
waxaan aad u jecelahay inaan dadka dib u yiraciliyo oon gadaasha intaanu noqono aan horta ka sheeko oo horta fahanno taariikhda wadanada galbeedka Afrika inay ku heshiiyeen urur la yiraahdo ECOWAS 15 wadan baa ay ku buu baa ka tirsan ururkaasi 15 ka wadan waxa uu kala kacaan saddex gumeysiba gumeystay waa wadanada Portugiiska Faransiiska iyo Ingiriiska magacanka too kale waa macruuf oo qaarna francophone baa la yiraahdaa qaarna anglophone baa la yiraahdaa qaarna waxaa la yiraahdaa lusophone oo wadanada Portugiiska gumeystay saddexaas oo kala kacaan gumeysiga saddexdoodaas inta muhiimka ka soo qaadanaya waxa weyn maxaa wadanadii Faransiisku gumeystay problemkan iyaga ku ekeysiyay mise male wadanadii Ingiriisku gumeystay ee la yiraahdo anglophoniga miyeyna lahayn iyaga problem maya way leeyihiin laakiin wadanadan uu gumeystay wadanada uu gumeystay Faransiisku oo dhibaatooyinka ugu fara badanada ay ka socdaan ayna karkaceen ayna ku kaceen iska bixin ama nacayb ku saleysan inay nacaan wadankii Faransiiska wadanada isku xidhxidha markaasi ay hadda problem ka taagan yahay waxaa kamid ah Burkina Faso wadanka Niger oo hadda maanta xoogga saari doona hadii la yiraahdo wadanka Mali wadanka Guinea iyo chat intoodaas oo dhan inkastoo chat ay ka tirsanayeen ECOWAS laakiin xuduuday leedahay weena soo gashaa wadanka hadaba imika aan ka hadlayna maanta xoogga saari doona wadanka Niger Niger ma afgambigii ugu horeeyay ka dhacay baasi intii ay qaateen xornimada 1960-kii maya shan afgambi baa ka dhacay wadankaas laakiin kan maanta muxuu uga duwan yahay su'aasha taas aan yihiin muxuu uga duwan yahay oo caalamkii oo dhan ku baraarugay iyo xaaladda leeyahay hal weerar wadankii madaxweynihii Maxamed Bazoum ha lagu soo celiyo xilkiisi waxaan oran karaa saddex shay buu kaga duwan yahay arrinkan maanta dhacay kow waxyaalo fara badan oo waxa dhacay bana afrikanisme wax la yiraahdo oo dhalinyaradii wadanada Afrika ka yimiday gaar ahaan wadanadaasi bariga Afrika ee yimiday qurbihii inay ku baraarugaan waxyaalo wadaninima aaladda social mediahana ay aad uga jeediyaan dadka ku baraarujiyaan waxay ku soo arkeen wadankan ay degan yihiin ee Faransiiska iyo alaabta wada kooga laga keeno marka waxa bilaabay wax la yiraahdo bani afrikanism ba bilaabay oo kacboon dadka la wacyigelinaya wacyigelitaanka muddo soo socota way hirgashay
sidoo kale xiriirka si xumaanaya ee dalalka galbeedka Afrika iyo Faransiiska waxa loo aaneynaya heshiis taariikhi ah oo u dhaxeeyay labada dhinac kaas oo dalalka Afrika ay u arkaan in aanidan ugu jirin sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen isla markaana diyaariyay daraasad la xiriira xiriirka caalamiga ah
marka laga hadlayo nuxurka khilaafka dalka Faransiiska iyo dalka Afrika ee uu bari isticmaalsan jiray Faransiiska nuxurka khilaafka iyo biidhaca khilaafkoodu waxa weeye heshiis ay la galeen Faransiiska oo tibaaxayay in xoolaha Afrika laga qaado la geeyo bangi ku yaala Faransiiska isla markaana loo sameeyo dalalkan lacag la dhaho frank oo markaa Faransiisku soo daabacayo luqadda Faransiiskana ay noqoto luqadda wax lagu dhigo dalkaas manhajka la marsiinayo isla markaana aqoon-yahaniinta ugu aqoonta badanna ay ka soo baxayaan jaamacadaha Faransiiska guud ahaan barnaamijkaas wuxuu noqday xeelad khatar badan oo Afrika horumarkeedii la degay gaar ahaan wadanka dal Faransiisku korka hayo heshiiskaas taariikhda galay ku noqday Afrika laf dhuun gashay ayaa waxaa dhacday in Faransiisku uu abuuray shabakad ballaaran oo loo yaqaano imbaraadoriyadii qarsooneed oo markaa ka dhex kitaamaysata khayraadka Afrika oo markii loo baahdo in shidaal laga qaato Afrika dal ka mid ah Afrika sida Ghana ayaa laga qaadan uraniumka marka la rabo in la daaro korontada Paris iyo gobolada kale Faransiisku yaalla waxaa laga qaadanayaa uraniumka dalka Niger marka loo baahdo in la sameeyo Coca-Cola iyo shukulaatana dalka Ivory Coast ayaa laga qaadanayaa arrimahaas waxaa ka dhiibiyay shacabkii iyo madaxdii reerka ka mid ah waqti badan soo jiitanta barnaamijkaas kacdoon ka guuxaya quluubta dadka qaarna ay bannaanka soo dhigeen xilliyo hore ayaa socotay madaxweynihii dalka Konga ayaa yiri Faransiisku aabbaynooma ahan madax kalena waa ay ku gacanseereen badankaa qilashan ee Faransiisku Afrika kula dhaqmayo waxaa marka dhacday marka in inqilaab badan uu yimaado inqilaabkaas oo ku salaysnaa madaxda Afrika inqilaabka samaynaysa inay ku qaadeen washamsi waduxa madaxda ka horreysay ay u arkeen inay yihiin dad haynina oo markaa Faransiiska la shaqaynaya shacabkii waxa uga dareen galay barnaamijkan markaa Faransiis bye bye lagu leeyahay ayaa bilowday waana kan salka ku haya loolankan iyo kacdoonka hadda ka socda oo markaa dalkii Mali Burkina Faso iyo Niger iyo dal kaleba ay ka fogsiibteen xayndaabkii iyo cabaayadii weyneed Faransiiska ee Afrika markaa uu ku maamuli jiray aragtidii ahayd Afrika waa ceel ama baqaar aan dhammaanayna ay rabaan soo gabangabeeyaan taana waxay ka doorbideen inay heshiis isku la galaan China iyo Rashid
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga V O A ee toddobaadkan tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo
dayum hadsan yahay Hussein Barre Aden haya barnaamijka bandhiga VOA ehna la socodsiinayay halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington waxaa xalay dhacday doodii u horeysay ee loo qabtay murashaxiinta madaxtinimada xisbiga jamhuuriga ee raadinaya in ay ku guuleystaan musharaxa xisbigaasi ee doorashada madaxtinimada ee dhacaysa bisha November ee sanadka 2024 doodan oo qabtay televisionka Fox News ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Milwaukee gobolka Wisconsin waxaana ka qayb galay 8 murashax madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ka mid ah 9 murashax ee u soo baxay in ay doodaasi ka qayb gali karaan ayaa qaadacay ka qayb galkeeda hadaba qodobada doodan xoog lagu saaray iyo sida ay murashaxiintu uga hadleen siyaasadahooda hadii ay murashaxnimada iyo hoggaaminta dalkaba ku guuleystaan. Ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay Faisal Dari oo ka faallooda siyaasadda dalkan Mareykanka.
Intii waxay ahayd dood aad loo filayay, gaar ahaan xisbiga jamhuuriga dhexdiisa, runtiina waxaad ka dareemaysay in dadkii u tartamayay ama murashaxiinta intooda badani ay taxadar badan muujinayeen, oo qof waliba uu ka baqayay in dhaawac soo gaaro haddii uu waxyaabo badan oo khalada ku hadlo. Runtiina waxa doodaha ugu badnaa oo diiradda la saaray waxay ahaayeen doodaha ama arrimaha ay badanaa xisbiga jamhuurigu caanka ku yihiin, ama ha noqoto arrimaha xagga dhaqanka ah, sida ay ka mid tahay ilmaha inay dumarku aysan iska soo ridin, oo arrintaas oo arrimaha uu Ron DeSantis gobernatoraha gobolka Florida uu caan ku yahay, ama ha noqoto qaarkood mucaaradka ay ku yihiin in dhaqaale dheeraada la sii siiyo dalka Ukraine. Waxay kaloo xoogga saareen macnaha weerarka ay ku hayaan madaxweynaha haatan talada haya Joe Biden, iyo in uu carqalad ku yahay horumarinta dhaqaalaha dalka, iyo arrimo badan oo ay ku soo eedeeyeen madaxweynaha. Waxaasoo dhan waxa la filayay bay ahaayeen, laakiin waxaa muhiim ahayd uuna mar walba la eegayay qaabka ay u weeraraan madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump, iyo inay ayaga lafahantoodu ay weerar dhexdooda isku qaadaan maadaama qaarkood ay fikirkoodu uu aada u kala duwan yahay. Marka waxaad moodaa in intooda badani ay taxadar badan muujinayeen marka laga reebo gobernatorihii gobolka New Jersey Christie iyo Hudson, marka laga reebo intooda badani waxaad moodaa inay muujinayeen taxadar dheeraada.
Marka waxay xoogga saareen oo mararka qaarna ay ku kala duwanaayeen waxaa ka mid ahaa taageerada Ukraine la siiyo oo kale, marka bal arrintaasi iyo waxa kaaga baxay?
Run ahaantii waddankan Mareykanka khaasatan taageerada Ukraine loo hayo markii hore waxay ahayd taageero aad u sarreyso oo shacabka Mareykanku ay la fahantooda u hayaan taageero, laakiin waxaad moodaa in dhaweyd inay isu soo tarayo diidmo badan oo xagga jamhuuriga iyo in badan oo dadka Mareykanka oo ka mid a dhaqaalahan faraha badan ee aan guulna laga keenayn ee dalka Ukraine la siinayo. Intaas ayaa keentay in qaarkood murashaxiinta sida ninka murashaxa loo yaqaano Ramis Wani uu isagu si toosaba uga soo horjeestayba taageerada la siinayo dalka Ukraine. Waxaa kaloo isna sidoo kale aan arkayna oo laftiisu aan arrintaa ku qanacsanayn sidaan hore u sheegay gobernatorihii hore ee gobolka Chris Christie. Laakiin arrinta la yaabka lahayd waxa weeye madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka oo haatan dacwooyin aada u fara badan lagu soo oogay markii la weydiiyey su-aasha ah in ay taageeri doonaan haddii dacwooyinka lagu qaaday oo lagu maxkamadeynayo lagu helo dambiye falalka lagu soo eedeeyey ee dambiyada ah. Lix ka mid a murashaxiinta waxay ku jawaabeen inay madaxweynaha weli hore sii taageeri doonaan, taas oo runtii la yaab ahayd halka laba keliya ay tiri in ma taageeri doono. Marka taa lafteedu waxay ahayd arrin aad la yaab uleh madaxweyne dembi lagu helay in weli qaarkood ay sii taageeraan.
Waa tahay sida aad sheegtay, soo hadal qaaday madaxweynihii hore Trump, dabcan musharaxiinta loo ogolaa inay doodan ka qayb galaan ayuu ka mid ahaa. Maxay ahayd saadaashana waxay sheegaysaa inuu ka horeeyo weliba si aada uga horeeyo musharaxiinta kale ee hadda dooda ka qayb gelaysay, laakiin wuxuu go'aansaday inuu u gooyo oo uusan tegin madashii dooda. Maxay taasi u dhimaysaa xamaasadii doodahan ay lahaayeen ama ay yeelan lahaayeen, amaba isaga laftigiisa maxay u dhimi kartaa ololihiisa doorashada?
Run ahaantii waxaa la yaab leh xilligan hadda lagu jiro in uu weli si aad ah uu madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka uu u horeeyo. Warbixinada qaar baaba waxay kutusayaan 60% inuu horeeyo, qaar baa ka yar, laakiin taasi waxay kutusaysaa inuu horeynta uu horeeyo oo aad uga horeeyo murashaxiinta kale oo dhan. Si uusan arrintaasi dhibaata uga soo gaarin, madaxweynaha Trump waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay madaxweyne aada uga faa'iideysta idaacadaha, war saxaafadda iyo baraha bulshada. Xilligii ay doodani socotay ayuu la fahantiisu baraha bulshada qaar ka mid a sida Twitterka uu ku sii daayey warbixin oo mar hore qaarkood u duubay in mid kamid wariyasha hore ee wariyasha Fox News in taasi waxay ku tusaysaa inuu la fahantiisu wali ka sii faa'iideysanayo laakiin dad badan oo siyaasadda indhaindhay waxay leeyeen waxay ku tusaysaa madax adeegiisa iyo qabweynida uu isla qabo taas oo keeni karta in shacab badan oo dadka Mareykanka oo awl taageersanaa inay ka soo wareegaan taageeradeeda waxa kale oo la yaab ah in caawo aan anigu aad u filayay markii hore aan islahaa weerarka ugu badan dhamaan murashaxiintu waxay ku qaadi doonaan madaxweynihii hore ee Donald Trump in waxaad moodaa inay marar badan ka gaabsanayeen inay xataa soo hadal qaadaan magaciisa marka laga reebo in murashaxan in haddaas caanka noqday inkastoo uusan rajo badan lahayn sida la saadaalinayo in Rams iyo marka laga reebo Chris Christie labada nin marka laga reebo inta badani way ka gaabsanayeen inkastoo Nick Haley oo ka tirsanay lafteedu maamulkii hore ee Donald Trump ay iyadu lafteedu weerar cad ku qaaday madaxweynihii hore marka waxaad moodaa weerarkii sida toos ah ay ugu qaadayeen inay ka gaarsanayeen laakiin isku soo duubo sida hadda aan arkayno dad badan oo hadda caawo ka hadlaya marka ay doodu socotay inuu taageero ku lumiyo ma ahayn madaxweynihii hore Trump ku helin maayo in taageero madax adeega iyo qab isla weynada uu muujinayo iyo inuusan mar walba uu aaminsan yahay inaan lagaga adkaan karin xisbiga jamhuuriga dhexdiisa
kaasi waxa uu ahaa Faisal Dari oo ah falanqeeye amuraha Mareykanka ah oo la waramayay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan. Marka la caawiyo si wanaagsan wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toos ah idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA cidii ay sheegaan iyo inta jecelina dib marka la u daalacato waxay markasta kala socon karaan website-keena voasomali.com haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxa soo wada jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idinkii baa akhiyaartana dhageysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen hadii Ilaahay raali ka noqdana waxa idin la socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London aan ku bilowna Cabdixakiim wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee deegaan dhiyan warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa wasiir ka tirsan golaha wasiirada Britain oo sheegay in Darfur ay ka dhaceen dambiyo dagaal
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay wasiirka Afrika u qaabilsan Britain Andrew Michel ayaa sida wargeysku daabacay sheegay salaasadii toddobaadkan in dambiye iyo waliba xadgudubyo ka dhaceen galbeedka Suudaan ee deegaanka Darfur waxaana noqonaya mas'uulkii reer galbeed ee u horreeyay dagaalka Suudaan ku tilmaamay dhinacyo isku haya awoodda wasiir Andrew ayaa sheegay inay jiraan cadeymo isoo taraya oo ku saabsan xadgudubyo khatar ah oo lagu kacay isagoo qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Britain ku sheegay in dhimashada dadka rayidka ahi ay tahay xadgudub weyn
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay wararka soo baxaya ee in si ula kac ah loo beegsaday lana barakiciyay jaaliyadda masaliid ee Darfur ay gaar ahaan tahay wax laga naxo iyo karaahiyo wasiirkan ayaa waxa uu sheegay in si gaar ah loo beegsado dad rayid ah inay tahay dambiyo dagaal waxa uu intaasi wasiirku raaciyay sida wargeysku daabacay in Britain ay raadin doonto caddeymo la isku halayn karo kadibna u gudbin doonaan ururka qaramada midoobay laantiisa ammaanka ururka xuquuqda aadanaha iyo maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee magaalada Heeg ee dalka Holland
Cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa kalkaalisadii toddobada caruuradiisa lixda kalena isku dayday inay khaarajiso hay'adda caafimaadka Britain sanado badan kadib ay mushaar siinaysay kadib markii uu dhammaaday dilka kalkaalisadan oo noqotay qofkii ugu khatarsanaa ee caruurdiisa oo imika xabsiga ku jirta kadib markii xabsi daayina lagu xukumay ee dilkii toddobada caruur ahaa iyo waliba isku daydii lixda kale ayaa intii u dhaxaysay sanadihii 2015 ilaa 2016 ay mushaarkeeda qaadan jirtay ilaa iyo maalintii dacwada lagaga soo oogay ee sanadkii 2020 wixii ka horreeyay sida wargeysku daabacay
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay tan macnaheedu waa inay kalkaalisadaasi mushahar u xaadiraysay ilaa 4 sanadood kadib markii ay dhisay ilmihii ugu horreeyay iyo ilaa 2 sanadood oo dambe kadib markii la xiday kalkaalisadan oo ahayd heerka shanaad taas macnaheedu waxa ay qaadanaysay sanadkii mushahar u dhexeeya 28,406 ginni ilaa iyo 4,300 ginni lacagta Ingiriiska ah cusbitaalka ay caruurta kulaysay oo ku yaala magaalada Chester ayaa wargeyska u sheegay in kalkaalisadan dambiga dilka lagu ogeeyay bishii November sanadkii 2020kii xilligaasna shaqada laga joojiyay markaas ayaana ugu dambeysay in mushahar la siiyo sida wargeysku daabacay intaasii ayay dhageystayaal ku soo gabagabeen barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixafiid Awil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin Cabdixakiim iyo Cabdixaafid barnaamijka wargeysyada ayaad la socoteen halka uu idin kaga imaanayana waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii shaqaynaa goordho waxaan idin soo qaban doonaa hees aad ka wada heli doontaan hase ahaatee haddaan qadar idin ka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyna. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in uusan la yaabin wararka sheegaya in hoggaamiyihii kooxda calooshood u shaqeysayaasha ah ee Wagner uu ku dhintay shil dayuuradeed oo ka dhacay dalka Ruushka. Biden ayaa sidoo kale sheegay in uusan garanayn xaqiiqda wixii dhacay laakiin uusan la yaabin isagoo intaas raaciyay inaysan jirin wax badan oo Ruushka ka dhici kara oo Vladimir Putin uusan ka dambeyn. Hadalka Biden ayaa yimid kadib markii ay burburtay diyaarad la rumaysan yahay in uu saarnaa Prigozhin iyo 9 ruux oo kale oo dhammaantood geeriyooday sida ay sheegtay hay'adda duulista hawada ee dalka Ruushka inkastoo aan la helin meydka hoggaamiyaha Wagner. Wararka kale ee caalamkana waxaa ka mid ah taliyaha guud ee ciidamada dalka Suudaan Cabdul Fattah al-Burhan ayaa maanta waxaa lagu arkay meel bannaanka ka ah xaruntiisa markii ugu horeysay tan iyo 15-kii bishii Abriil markaasoo uu bilowday dagaalka ka qarxay gudaha dalka Suudaan. Muuqaalka maanta la soo dhigay barta Facebook ee militariga dalka Suudaan ayaa waxaa la arkay jeneraalka Cabdul Fattah oo la hadlaya xubno saraakiisha ciidamadiisa ah. Qoraal la soo raaciyay ayaa waxaa lagu sheegay inuu ku sugnaa saldhigga ciidamada cirka ee Waadi Saidna oo ku yaala waqooyiga magaalada Khartoum. Qoraalka ayay ciidamada waxa ay ku sheegeen inay iska caabiyeen dagaal adag oo axaddii ay la galeen kooxda ka soo horjeeda ee RSF oo weerar ku qaaday saldhigga la yiraahdo Al-Shajara. Kooxda sida militariga u tababaran ayaa sheegtay in ay la wareegeen gacan ku haynta saldhiggaasi. Sawirro maalinla ah oo la qaaday ayaa waxay muujinayaan iyada oo Burhan ay ku hareereysan yihiin dad rayid ah isagoo jooga magaalada Mataanaha ah ee Mudurmaan. Wakaaladda wararka ee FB-na waxay sheegtay in aanay xaqiijin karin sawiradaasi. Haatana waa dhinacii heesaha ee aan idinkaga nasiin jirnay wararka iyo warbixinada ee aad dhageysanayseen.
Ilati suma osho,
حريس جنو أيان الله أقبرية فنانك عبد تهليل ورسمه جودها لدى عدي عاور انت عصي كل انتهاي وحيد لسو عدسين يعني بوها عشي إبراهيم عادل انتر مكال كل ما ينو وحان دمائن تنجل لنهاي نبت قليل